Omul pe care Dumnezeu l-a întâmpinat, așa cum spune el într-un psalm, l-a întâmpinat cu binecuvântări de fericire și i-a pus pe cap o cunună de aur curat. E greu să ne-l imaginăm pe David, ciobănașul de la Betleem, copilandrul cu păr bălai și față frumoasă, așa cum ne este arătat în Sfânta Scriptură, ca războinicul viteaz al lui Israel. Și pasajul pe care l-am citit din 1 Samuel, capitolul 17, tocmai aceasta vrea să ne arate. David, copilandrul în care nu vezi decât o față frumoasă, un păl bălai, probabil bucălat, e un om care se ridică în numele lui Dumnezeu ca să câștige biruințele lui Dumnezeu. M-am gândit că, totuși, cuvântul lui Dumnezeu, chiar numai un capitol dacă am sta și nu ne-am sătura și n-ar fi prea lung toată viața să tot vorbim și să tot vorbim din el. E ca rugul în pustie care nu se mistuie. E ca o apă care mereu e proaspătă. E aceeași albie, dar râul are mereu apă proaspătă, mereu o altă apă. E ca o pâine caldă din care mănânci și nu te mai saturi. Una din investițiile cele mai bune pe care le-am făcut în cumpărăturile din anul acesta a fost o mașină de pâine pe care am cumpărat-o să-i fac surpriză soției. Era un sale, ca să nu credeți că a fost prea scump, a fost ceva așa, nici nu știu, 50-60 de dolari. Și pentru că prețul m-a ispitit și m-am gândit că probabil o să o ușureze, Carmen fusese plecată, nu știu, câteva zile și când a venit, era mașina acasă. E una din cele mai bune investiții pentru că în fiecare dimineață, nu știu exact cum face, ce pune în mașină și reglează, dar în fiecare dimineață, pe la ora 6, toată casa miroase a pâine caldă. Să vrei să dormi și nu mai poți să dormi de pâinea caldă și miroase. Și e așa o pâine proaspătă și așa o pâine bună și moale, numai că m-am obișnuit cu pâinea asta în fiecare dimineață și o pâine proaspătă în fiecare dimineață. Și gândindu-mă la asta, vă spun, noi avem o altă pâine care e la fel, e mult, cu mult mai proaspătă și mai bună și mai hrănitoare în fiecare dimineață, cuvântul lui Dumnezeu. Când vă sculați, înainte ca să plecați, înainte ca să beți cafeaua sau ceaiul sau sandwich-ul să-l mâncați pe care-l aveți, luați cuvântul lui Dumnezeu să fie hrană. Începeți ziua cu cuvântul lui Dumnezeu și pe genunchi înaintea Domnului, ca să aveți putere și trăire în viață. David și Goliat e un pasaj așa de cunoscut încât nici nu știam cum să iau și ce să vorbesc din el, pentru că trebuie să trecem în ciclul acesta de la capitolul 16 la 18, să trecem peste capitolul 17. Propun ca în gândurile pe care le avem să privim întâi la David, la Goliat, și să vedem cine este el așa și cum l-au văzut alții. Și apoi câteva învățături. Apoi să privim la David și să vedem cine este el și câteva învățături. Deci, practic, sunt doar două puncte în predica de astăzi. Goliat și David. Goliat e uriașul acela care se ridică în numele filistenilor și vine și spune: găsiți și voi pe cineva ca să lupte împotriva mea și cine e mai tare, ăla să fie biruitorul. Dar nu numai că el e biruitorul, dar cine e mai tare, oștirea aceluia să fie biruitoare. Nu se pune problema cine are dreptate sau nu are dreptate. Nu se pune problema așa de etică, de... Aici e vorba de care are mușchii mai tari și mai puternici. Când David e trimis de tatăl său să ducă niște merinde, niște mâncare la cei trei frați ai săi care erau la oaste în armata lui Saul. Prima oară îl vedem pe David, că e cel care îl cunoaște direct pe Goliat. Pe când vorbeau ei, iată că filisteanul din Gad, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor și a rostit aceleași cuvinte ca mai înainte. Și David le-a auzit. E prima oară când David dă de, cu ochii de Goliat și îl aude ce vorbește. Goliat avea o înfățișare. Capitolul 17 de la versetul 3 spune că filistenii se așezaseră pe un munte, Israel pe muntele celălalt, doar valea îi despărțea și a ieșit un om din tabăra filistenilor. Era din Gat. Gat e una din cetățile filistene necucerite de Israel, Gat și Gaza și Ashdod, pe marginea mării Mediterane în care erau filistenii. Goliat acesta avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Dacă vreți acasă, puteți să mergeți. Cotul e de aici până la vârful degetelor. Acum nu luați un cot de copil, luați un cot normal, de om zdravă. Și au luat și au făcut socoteala cam 3 metri. După socoteală, ceva mai puțin de 3 metri, în jur de 3 metri. Dacă sunteți obișnuiți în inci sau un fit, atunci ai cam 9 fit, 8 fit și vreo 7-8 inci. Nu cunosc pe nimeni și n-am văzut pe nimeni de 3 metri. Nu știu dacă eu am 2 metri. Probabil așa. Era mai înalt mai înainte, acum am început să scad. Cândva cred că am fost de 2 metri, însă n-am impresionat pe nimeni cu 2 metri. 3 metri însă, gândiți-vă, încă jumate din mine în sus. Asta e un uriaș. Un om mare, puternic, dar nu numai atâta. Ascultați, pe cap avea un coif de aramă. Mă gândesc că dacă era așa mare, probabil avea și un cap mai mare. Avea coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Ăsta e un tank blindat care umblă. E ca o cetate cu armătură în jurul lui. Avea niște tureci de aramă. Turecii, nu știu, voi știți ce-s turecii? Că astea sunt la picioare care păzesc gleznele și mai în jos, turecii. Probabil că trebuie să avem și noi un glosar ca să știm și noi ce sunt cuvintele acestea. Tureci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Are coif, are pavăză, are tureci, e tot în zale. Numai coada suliții era ca un sul de țesut și fierul suliții, poate nu vă interesează așa, nu știți așa, că n-ați văzut niciun război de țesut. Însă era ca un suld, un tambur din acela care se folosește la țesut. Și fierul suliții cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. E o cetate, e un om, după ce că e un mamut de om, mai are și greutatea asta pe el și abia se mișcă. Și n-ai cum, e invulnerabil, n-ai cum să-l atingi. Când a apărut prima oară, mă gândesc că oastea lui Israel rămâne mută. Că Saul era ce era mai răsărit printre ei. Israeliții nu-s prea înalți. Știm că Saul însă era cu un cap mai mare ca ei, o palmă mai mare. Putea să se uite la toți și i-a impresionat că ăsta era mai mare cu un cap. Dar aici e unul care e jumate din ei mai sus, deasupra lor. Și nu numai atâta. Că dacă ar fi fost așa, să vină așa într-o haine normale, dar a venit și în zalele astea impresionante. Și stau și... Și el cere, luați și voi un campion dintre ai voștri. Nimeni nu se gândește să-i spună la Saul. E rândul dumitale acum să te duci, nu? Probabil își păzeau și ei pielea, nu? Și trece o zi, trec două, nimeni nu se ivește, nimeni nu se gândește să meargă acolo pe câmpul de bătaie să se ia la trântă cu namila asta. Nu numai că trece o zi, două, dar ascultați, 40 de zile. 40 de zile au stat armatele acolo, au mâncat bine ziua, dimineața spune cuvântul că ieșeau și scoteau strigăte de luptă. Am mai spus eu asta acum o lună în legătură cu asta. Dimineața ieșeau și strigau până răgușeau. Ăia strigau și când răgușeau, începeau ăștia la alți de din coace. Și și ei la fel, strigau așa. De ce sunt strigătele astea, nu știm. Astea sunt strigăte de luptă. Așa se făcea la război atunci. La meciuri, astăzi, observați că se face așa, înainte le ia interviuri și se laudă și nu știu ce și așa mai departe. Aici găsim că strigau strigăte de război. Ho, ho, ho și ha, ha, ha și până răgușeau. Și apoi se întorceau înapoi și mai trecea o zi. Statura e impresionantă. E un om care îi speria. Asta este văzut direct și auzit. Observați cum îl descriu, că David nu numai că îl vede personal, îl și aude din gura altora. Versetul 25 spune că fiecare, după ce s-au întors la locul lor, fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând, a înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă va omorî cineva, împăratul îl va umplea de bogății. Și ei se gândesc acum la bogățiile pe care le dă. Le taie taxa, le mai dă și o nevastă pe fiică sa, scutește de dări și îl umple de bogății. Și toți, știți povestea cu lasă gura apă. Grozav ce le dă, dar niciunul nu se gândește să iasă la luptă. Pe cum să se lupte cu așa un om? Niciunul dintre ei nu se gândește la lucrul acesta. Inspiră frică din gura lui Saul, dacă vreți, ca să știți cine era Goliat, la versetul 33. David e cel care vine și spune, eu mă duc eu să mă lupt cu el. Și interesant, niciunul nu vine și spune, frații lui l-au desconsiderat așa, ce cauți aici? Dar asta mai mult că ăsta era un țânc, un copilandru și ei se dădeau drept cineva, ei erau în armata lui Saul. Și când David spune, mă duc eu și mă lupt, niciunul nu zice, mă, fii serios, mă, cum te duci tu și te lupți? L-au luat și l-au dus la Saul. Am găsit pe cine să lupte pentru noi. Acum, să nu vă gândiți că David era mare vlășgan și, într-adevăr, era puternic, așa că era de la câmp și era din natură și trăia în natură și la oi și el spune că avea curajul și cu ursul să se ia și la trântă și cu leu. Dar nici vorbă să fie de statură înaltă așa să impresioneze. Că era tinerelul, îl numește Saul și generalul lui Saul, tinerelul. Îl aduc la Saul și Saul spune, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. Ăsta are academia militară, măi, și tu... Ăsta e războinic din tinerețea lui și tu ești un copil. David e hotărât însă să meargă din gura lui Saul, deci e interesant. Și ar vrea să vedeți în Goliat, aici pe cel care e dușmanul, în episodul acesta, în lupta aceasta, e o oglindă a luptei spirituale pe care o ducem noi. O luptă împotriva unui dușman grozav, dușman fantastic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dușmanul e grozav. Niciunul de aici nu se poate lua la trântă. Îngerii lui Dumnezeu nu se iau la trântă cu diavolul, cu satana, cu Lucifer. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Iuda apostolul. Domnul să te judece. Ăsta-i cuvântul pe care îl spune un arhanghel al puterii lui Dumnezeu către satana, dar nu se ia la trântă cu diavolul. Și Goliat e o namilă care impresionează. Și oamenii sunt speriați de el. Și Saul, cel care era în drept să fie el care campionul lui Israel, el spune, filisteanul acesta este, Goliat e un om de război, nu te poți așa cu una cu două să te duci acolo și să te lupți. Vedeți, Goliat gândea la un nivel și Saul s-a coborât la nivelul de gândire a lui Goliat. Și gândind ca și Goliat, a ajuns să se comporte ca și el. din gura lui Goliat, la versetul 43. Filisteanul a zis lui David: ce sunt, câine de vii la mine cu toiege? După ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Un lăudăros, un om care în mândria lui nu mai încape, se umflă și mândria, cât era el de mare și gras și înalt și forțos, mândria ieșea prin zale. Mândrie, și aruncă o cară împotriva lui Israel și împotriva Dumnezeului lui Israel, împotriva oștirii Dumnezeului oștirilor. Cum îl vede David? Avem în cuvintele pe care David le spune lui Saul, spune el: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs veneau să iau o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridică împotriva mea, îl apucam, dacă se ridica, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa am adoborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, nici măcar nu-i spune numele, și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei. A ocorât oștirea Dumnezeului celui viu. E interesant. 40 de zile, armata lui Israel stă și nu știe ce să facă. Saul, care este campionul, regele, împăratul lui Israel, nu știe ce să facă. Statul major, care are acolo căpetenii și Abner e generalul lui, ăștia sunt oameni iarăși de război, nu știu ce să facă. Și vine un țânc, un copilandru. Saul nu vede decât un copil. Și știți ce le spune copilul acesta lui Saul, statului major și oștii lui Israel? Goliat e deja înfrânt. Goliat e înfrânt deja. Nu vă uitați nici la mușchii lui, la puterea lui, la zalele lui, la coiful lui. El e înfrânt deja, pentru că s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Și n-are niciun sorț de izbândă. Gândirea lui David aici mă fascinează, mă uimește. Omul acesta nu gândește ca toți. Omul acesta gândește altfel. Ei toți se uitau și exact asta vroiau filistenii. Aduceți și voi un om ca mine. Nu mai era nimeni ca el. Unde mai găsești? Aduceți un om ca mine să se ia la trântă cu mine. Sabia, scutul, sulița, mușchii, pumnul, asta să hotărască. Și vine un copilandru care spune: nu, 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 nu. Lupta nu o hotărăște nici sabia, că exact asta spune el la urmă, ca să știe că Dumnezeu hotărăște altfel lupta și nu sabia hotărăște lupta. Dumnezeu face el ce vrea și hotărăște și biruința e a Domnului. David, când pleacă la luptă, el e convins deja că filisteanul e biruit, pentru că s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Câteva învățături. Întâi, e pericolul compromisurilor pe care le fac oamenii din cauza fricii. Din cauza fricii. Cuvântul lui Dumnezeu spune că, dacă deschideți la Deuteronomul, în capitolul 32, în ultimele cuvinte pe care le are Moise către popor, el spune: cum ar urmări unul singur 1000 din ei? Și cum ar pune doi pe fugă 10.000? Dacă nu i-ar fi vândut stânca, dacă nu i-ar fi vândut Domnul. Exact asta se întâmplă aici. Unul din ei putea să alunge 1000 și doi din ei 10.000, dacă Domnul e cu ei. Frica însă îi ține 40 de zile țepeni pe deal și numai răgușeala să alege. Că de-aia și Ișai, probabil, tatăl celor trei soldați, spune: măi, să le trimitem niște mâncare, de o lună jumate stau acolo, trebuie să mănânce ceva. Și ce s-a gândit Ișai, sau m-a gândit și alții. Și tot primesc pe mâncare și mănâncă, dar nu fac nimica, nu mă strigă dimineața. O activitate din cele mai frenetice. Băgați-ți de seamă, de multe ori biserica se ocupă cu așa activități. Avem o activitate și transpirăm și facem, dar nu e biruința și nici măcar nu e luptă. E de pe un deal strigă la el, alt pe alt deal. Și nimeni nu se ridică la trântă împotriva lui Goliat. Pericolul fricii. Iscoatele s-au dus, Moise a trimis 12 iscoade. Și când 12 iscoade vin înapoi, moaie inima poporului. A, țara e frumoasă. A, curge lapte și miere. Ce știți voi? Ce am văzut noi acolo? Iscoadele vin și spun: ce în Canaan? Ce am văzut noi în Canaan? Dar hai, nu niște bănuți ca să vedeți ce e acolo. Au venit cu doi, duceau pe o prăjină un strugure din Valea Eșcol. Uneori la ziua mulțumirii, noi legăm așa și facem un strugure mare, ciorchine. Ăsta nu erau struguri legați unii de alții. Un ciorchine întreg nu l-au putut duce. Au trebuit să lege pe o prăjină. Acolo erau niște struguri, duceau pe o prăjină. Gândiți-vă ce s-a uitat ăia, în ce țară mergi? Numai că vin ei și spun, numai că nu, am văzut noi cetățile alea. Nu, am văzut noi cetățile alea și nu. Noi nu putem să-i câștigăm. Sunt cetăți întărite, ziduri mari, puternice, groase. Am văzut acolo uriași. Pe acolo noi eram ca niște lăcuste pe lângă ei. Și oamenii se uită la strugure, iarăși le face gura, le lasă apă, dar degeaba, unde e Canaanul, cetățile, uriașii. Și atunci își aduc aminte de castraveții pe care și usturoiul și nu-i costa nimic și nu prea făceau nimic pentru el. Hai înapoi. Au muiat inima, 40 de ani au trebuit să colinde în pustie și să meargă ca și pedeapsă pentru că n-au avut încredere în Dumnezeu. Mai e un caz cu iscoadele când, înainte ca să plece și să intre în Canaan, Iosua trimite două iscoade. Ca să vedeți diferența, iscoadele acestea sunt urmărite. În Ierihon, gata, gata, gata să-i prindă. Eu știu, FBI-ul Ierihonului a prins, sunt doi aici, sunt îmbrăcați altfel, vorbesc altfel, n-or fi din ăia, să-i prindem. Și ei își găsesc refugiu în casa femeii, de renume mai prost, Rahav. Când să plece, Rahav le cere bunăvoință din partea lor și din partea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au spus ce va face Domnul țării. Și au spus ce se va întâmpla cu Ierihonul. Și femeia asta a crezut. A crezut pe doi tineri, că trebuie să fi fost tinerei și ăștia, iscoade. Două iscoade și după cuvântul lui Dumnezeu, unul din ei ajunge să se căsătorească cu ea. Mai târziu. Ajung să-i spună, noi vom ajunge să cotropim aici țara, țara aceasta va fi a noastră, Dumnezeu ne-o dă și cetatea va fi rasă de pe pământ. Și Rahav crede. Și când se plece, ea-i roagă să aveți milă de mine. A, iscoadele astea sunt altfel de iscoade. Ăștia cred și ascultați ce spun ei. Suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. La ei nu e vorba dacă ne dă Domnul. Când ne va da Domnul țara aceasta? Două feluri de iscoade. Unii au văzut țara și au tremurat. Nimeni nu le-a tras o palmă sau să fugă după ei. I-au lăsat să ia rupe și ciorchinii și să plece. I-au dus cu alai, merge și arătați ce e aici. Și ei vin și spun, nu putem. Și aici sunt doi care sunt în pericol, dar ei știu că țara e a lor. Când Domnul ne va da țara, vom arăta bunăvoință. Nu mai puneți șnurul acesta la geam, ca semn al unui legământ. Și lasă ca în casa ta să vină toți ai tăi. E un perimetru al harului. Aici nu va cădea, turnul acesta nu va sta. Vor cădea zidurile, dar rămâne un turn care nu cade, pentru că acolo este familia care a cerut îndurare de la Dumnezeu. Două iscoade care au avut credință. Frica paralizează. Goliat i-a înspăimântat. Apoi uitați-vă că aici e un Goliat al aparențelor. Și aici e pericolul religiei de paradă, fastul de mândrie. Ăsta e Goliat.
Mare, mare! Pericolul pe care îl iau nu-i de râs, că e pericolul ăsta al fațadei, al unor aparențe, dar înșelătoare. Credința e miez, e adevăr, e o viață curată, o viață trăită pentru Dumnezeu, o viață care nu se sperie de ce vede în tot fastul pe care l-au religiile de fațadă. David e omul care nu se impresionează. Îl vede, însă știe, a rostit cuvinte împotriva lui Dumnezeu, deja sentința e dată.
Să avem grijă la religie, la credința noastră. E adevărată? E după voia Domnului? Ne cere un preț credința?
Sau am intrat deja în raiul lui Dumnezeu și noi suntem deja în odihna Lui? Noi suntem, și cuvântul de sabat, odihna în care am intrat și mântuirea aceasta, expresia care o găsim la evrei, e că e toată harul lui Dumnezeu mântuirea. Și nu sunt faptele noastre, nu sunt lucrurile bune pe care le facem ca să câștigăm mântuirea, ci totul este în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar în mântuire, ca mântuiți ai Domnului, ca răscumpărați ai Săi, trebuie să-L proslăvim pe Domnul cu faptele noastre făcute în neprihănire. Și apoi, încă un lucru, aici este și pericolul, Goliatul acesta al învățăturilor înșelătoare. Sabia hotărăște, David vine și spune, astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te va dobori și îți va tăia capul, astăzi voi da stârvurilor, taberei, filistenilor, păsărilor. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță.